ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
بالسهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستي البرنامج كالعادوين كالدندة ومالك استمر كالغرب الجمعها أتكال جستان ورباهين تسلامي كالفرقان وتطويل أتنكا بيشا جواند الثاني سنة كاكونا فربغ الأفرتان إيه اللحة تهجرية دا قد بدأ مانتا وستبتيا برنامج كات كله يسد وانتان نوحا كمدا دوغيمها يدقال دا يهود دا يكدن كامسلمين ترار غزة وقال مالنتي أفربغ الأفرتان يسقال دا حريرا jamaacada nusratul islam wal muslimin oo filisay waa rag kala duwan oo askar badan looga leeyahay xukuumadaha mali iyo burkina faso ciidamada dawladda nigeria oo dad shacab ah ku leeyahay duqaan diyaaradeed oo ka dhacday gudaha wadankaas imaarada islaamiga afghanistan oo soo saartay filin cusub oo lagu soo bandhigay tababar heerkiisa sareeyo oo ay qaadanayaan rag ka tirsan ciidamada imaarada madaxweynaha kooriyada koonfureed oo xilka iska casilay kadib markii muddo aan ka badnayn 2 bilood oo xilkan hayay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysataan warbixin ku saabsan maxay yihiin xabalowada raadiyada horta leh ee laga helay magaalada Xamis ee dalka Suuriya ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadiyoyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
hagaag qodobada soo dil gordho wayan soo gudbi doona insha Allah inu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 449 oo xiriira hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuudee ka wado marinka go'doonsan ee Gaza waxaan maanta oo sabtiya dhanka kaano ku beegan maalinkii 449 oo xiliida aan warbixinteena maanta idinku soo gudbin doonaa duqeymaha 42kii saacad la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza xasuuqad uu daran yahay ciidamada yahuudu ka geysteen isbitaalka Kamal Cadwan iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynad yahuuda hadaba aan ku horeyno duqeymaha ciidamada gumeysta yahuuda wali halkooda ka sii wada duqeymaha barakacinta iyo go'doominta sharci darada ayaa waxa 48 saacad la soo dhaafay geystina xasuuqyo kala duwan oo ay kula kicin dadka shacabkeen waxba galabsan iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan madiqada go'doonsan ee Gaza subaxii hore maanta ciidamada gumeysta yahuuda waxay duqeynayd xoogan ka geysteen guri ku yaal xirada al-Maghazi ee bartamaha marinka Gaza waxaan halkaas ku sheegay sidii wararkan ugu soo gaarayaan ilaa 7 ruux oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan sidoo kale madaafiicda goobta ay ciidamada yahuuda ku garaaceen galbeedka magaalada Rafah ee dhacday koonfurta marinka Gaza waxaan halkaas ku sheegay dad badan oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan sida silamida ay ciidamada yahuuda duqeyma loo adeegsaday madaafiicda goobta waxay ka geysteen magaalada Gaza ee dhacday qidaaca go'doonsan ciidamada gumeysta yahuuda waxay sidoo kale duqeynayd xoogan ka geysteen magaalada Beit Hanun ee dhacday waqooyiga marinka Gaza waxayna halkaas ku dhaleen 6 ruux oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan xirada Ashad iyo xirada ugu weyn ee marinka Gaza ina duqeyn bahalimaha oo ciidamada yahuuda ka geysteen waxay ku shahiday 3 ruux oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan sidoo kale xaafada Sabar duqeyn ka dhacday waxay ku shahiday 3 ruux oo shacab ah halkii dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan iyadoo sidoo kale madaficdu goobta ku garaaceen guri ku yaala xaafada Zaytoun ee dhaca bariga magaalada Gaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiintu waxay sheegtay in Dr. Ahmed Az-Zahrana oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka magaalada Khan Yunis uu geeriyooday qowb dartiis isagoo ku sugan gudaha teendhadiisa oo ku taala deegaanka Almawasi oo dhanka Koonfureed kaga beegan marinka Godoonsan ee Gaza dadadan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo ay jireen xaalada bilaadilimo waad adag oo soo food saaray dadka barakacayaasha ee ku sugan Gaza iyadoo uu sii kordhay qowbka ka jira marinka mana haystaan dadka barakacayaasha goobay ka gabadsadaan qabowga sidoo kale farac ruud oo dhawaan dhashay ayaa u dhintay qowb dartiis dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay kuwaas oo ku noolaatiin dhooyinka barakacayaasha ee koonfurta marinka Gaza Dr. Iyad Al-Farra waa hagaasima qaybta dhallaanka ee isbitaalka Nasir ayaan sheegay in maalin kasta isbitaalka halilan 5 ilaa 6 xaaladood oo ku saabsan ilmaha dhashay kuwaas oo hoos u dhacay heerkulka jirkooda waxaana dhamaantood u baahan yihiin in wax laga qabto xaaladooda xaaladan ayaan ku soo beegmaysay iyadoo ay ciidamada yuhuuddu wali sii wadaan bartilmaameedkooda karanka isbitaalada marinka Gaza gaar ahaan isbitaalada ku yaala Waqooyiga iyo Koonfurta marinka Gaza ila wariyay dhanka caafimaadka ayaa Al Jazeera u sheegay in tiro ka mid ah shaqaalaha caafimaadka isbitaalka Kamal Cadwaan ee ku yaala magaalada Beitleeya ee Waqooyiga marinka Gaza ay ku gubteen weerar duqeyn ah oo ciidamada yuhuuddu ku beegsadeen isbitaalka kaas oo ku fiday qaybo badan oo ka mid ah isbitaalkan goor si horeysay wariyay Al Jazeera ayaa sheegay in ciidamada gumeystaha yuhuudda ay goobeen isbitaalka Kamal Cadwaan saacado kadib markay go'doomiyeen waxaana ku amreen maamulka in laga saaro isbitaalka shaqaalaha caafimaadka bukaanada iyo dadkii la socday iyadoo ay taasi barbar socotay rasaas xoogan oo yiriidayeen taangiyada ciidamada yuhuudda ee ku hareeraysan isbitaalka kalkaaliso ka tirsan shaqaalaha isbitaalka Kamal Cadwaan ayaa wareysiisay shabakada wararka Al Jazeera waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay weerar ku qaadeen shaqaalaha isbitaalka isla markaana ay goobeen dhammaan agabyadii lagu shaqeynayay waxaana intaa ku dirtay in ciidamadii qabsaday isbitaalka ay xireen Dr. Xasaan Abu Safiya oo waa hagaasimaha isbitaalka Kamal Cadwaan waxayna xireen isaga iyo tiro kale oo isugu jira shaqaale barakacayaal iyo bukaanno ilaa haddana lama oga meesha ay geeyeen maamulka saynada yuhuuddu ka warbixiyay weerarka ay ugu goobeen isbitaalka Kamal Cadwaan ayaa sheegay in isbitaalkan uu hooyo waha kooxda muqaamada Falastiin ee dagaalkaada kula jira ciidamada gumeystaha yuhuuda dhanka kale kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waray soo saareen waxay si cad ugu beeniyeen in dagaalyahanadooda ay joogaan isbitaalka Kamal Cadwaan ee Waqooyiga marinka Gaza waxayna ku nuxnuxsadeen in gumeystaha yuhuuddu hore u faafiyay eedeymo kuwan la mid ah iyagoona marmar si uga dhiganaya arinta ay ku burburinayaan isbitaalada ku yaala marinka Gaza baaritaanno caalami ah ayaa ku cadeeyeen been abuurka sheegashadooda muqaamada Falastiin ayaa waxay intaa ku dartay in beenta ay ciidamada yuhuuddu ka sheegeen isbitaalka Kamal Cadwaan ay ugu guuleeyeen in marmar si uga dhigtaan dambiyada foosho xun iyo xasuuqyada ay halkaas ka geysteen kooxaha tabacsan muqaamada Falastiin ayaa waxay weerarka xuquuqalka iyo xasuuqyada ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen isbitaalka Kamal Cadwaan ku tilmaamay inuu yahay mid ay ka muuqato fulinimo isla markaana ay ku biirinayaan liiska dambiyada dagaal ay gumeystay yuhuuddu ka geysteen qidaaca Gaza tan iyo markii ay duulanka ku soo qaadeen iyagoo waliba taageeraha garlaanna ka helaya dawladaha lagu sheego inay yihiin kuwa ugu awoodda badan ayna hoggaan ku hayaan Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo waliba Jarmalka kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay sidoo kale caalamka oo dhan ugu baaqeen inay go'aanada ka qaataan waxa jira imma ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan Gaza si kastaba ciidamada maamulka yuhuuda waxay ka dhawaajeen isbitaalka Kamal Cadwaan oo aqoonsan yihiin inuu yahay xarun ciidan oo ay ku sugan yihiin kooxda muqaamada Falastiin ee ka dagaalamaya Waqooyiga marinka Gaza isla markaana ay ka soo abaabulaan howlgalada ka dhanka ciidamadooda ee ku sugan Waqooyiga wararka war dhacay inuu helinaya wixii sheegayaan in xasuuqan bahalimada ee ka dhacay isbitaalka Kamal Cadwaan isla markaana ay geysteen ciidamada gumeystaha yuhuuda ay ku shahiideen 10 ruux oo isugu jira bukaanno barakacayaal iyo shaqaalaha caafimaadka halkii uu jiray 100 ruux oo kale oo soo gaarin dhaawacyo kala duwan qiiba badan isbitaalka kamid ayaana waxa gaaray burbur baxsan halka ay dumeen darbiyadii iyo saqafyadii sare wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza ayaana waxa sheegaysa in qiibaha burburay ay kamid yihiin qolalka qalinada dhaawacyada kuwa sheebaarka qaybta daryeelka baqaarka isbitaalka iyo waliba qiiba badan isbitaalka muhiim u ah ila xogogaal la wala hadlay warbaahinta ayaa waxa sheegeen in gudaha isbitaalka ay ku sugnayeen dad ka badan 310 ruux kuwaas oo 75 kamid ahaa dadkii ku soo dhaawacmay duqeymaha yuhuuda iyo dad qaba xanuuna kala duwan halka 400 ay ahaayeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyeyaal ka shaqeynaya qaybaha kala duwan ee isbitaalka halka inta soo hartin ay ahaayeen barakacayaal ay ciidamada yuhuuda duqeyeen guryahooda isla markaana ay ka soo barakaciyeen deegaanadooda xasuuqani ka dhacay Waqooyiga qidaaca Gaza ayaa wuxuu noqonayaa mid ka mid ah xasuuqyada ugu waaweyn ee ciidamada yuhuuddu ka geysteen qidaa Gaza tan iyo markii ay duulaan dhanka dhulka ay ku soo qaadeen wuquyiga 6 bishii Oktoobar ee sanadkan gabagabada ee 2024 ka shahaadada iyo dhaawacyada ayaa wax sii kordhinayaan tirada dadka ku shahiiday wuquyiga tan iyo intay ciidanka yuhuudda halkaas ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda ayaa wax mar walba caado ka dhigteen inay beegsadaan oo ay duqimo ku garaacaan goobaha dadka isku yimaadaan sida isbitaalada masajida madarista iyo goobaha kale waxayna inta badan xasuuqyada ka dhacaan isbitaalada iyo madarista tani ayaana waxa ka horeysay xasuuqay ciidanka yuhuudda ka geysteen madarisa ku taala magaalada Gaza gaar ahaan xaafada Daraj ee bariga ku taala xasuuqadu daran oo ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruuxiya dhaawac kuwa kale tiro badan guud aan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii la soo dhaafayna gaaraya ilaa 3 xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 37 ruux halka dhaawac kala duwan soo gaareen ugu yaraan 100 ruux oo kale iyadoo xusid mudan tahay 17 ruux oo shwaada iyo kuwa kale oo dhaawac kala duwan qabay ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka istooda tirada ugu dheer shwaadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad kor markii uu balowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 45,406 ruux halka dhaawacyada marayaan ka badan 108,038 ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 14 bilood oo socda dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda ay isku mid u duqeynayaan min wuqooyi la iyo koonfur bari la iyo bartamaha waxana saacadaha iyo maalmaha ay soo aadan suurtagal ah in ay kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yuhuuddani saar xandara u beegsanayaan dadka barakacyasha ah ugu dambeyntii kooxa muqamada Falastiin ayaa waxay weerarada kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadawga yuhuudda ee duulanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka Gaza gumaadka iyo xasuuqyada xushmadana halkaas ka wada weerarada ay degelyanada muhammadu ku beegsadeen askarta yuhuudda waxa isku jiraan kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadooda iyo waliba weerarada bagala oo qasaare kala duwan lagu gaarsiiyay yuhuudda ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiintu waxay gaari gaashamaan weeyteen ciidamada yuhuudda ku gubeen taawarka weyn ee lacuud ee ku yaala magaalada Beit Hanuun ee wuqiga marinka Gaza xilli uu Hamid halkaas ku socdaalayeen gantale kala duwan la dhaceen sidoo kale dagaalyahanada muqaamada Falastiin waxay shaaca ka qaadeen inay qarxiyeen gaari kale oo isarnay in laayishan xubnood oo ka tirsan ciidamada yuhuudda isla markaana ku sugnay xerada Jabaaliya qarxa kadib waxa halkaas dhimashay dhaawac ku noqday 5 askari ee gaariga isla socotay sidoo kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiintu waxay howlgal qaan saameeshay ku direen 2 askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli ay ku socdaalayeen deegaanka Talazacta ee Jabaaliya warka soo baxay taliska maamulka saynada ugu deena waxa lagu sheegay inay dhinteen 2 kamid ah saraakiisha ciidamadooda ku sugan marinka Gaza ka gadal markay la kulmeen dagaal adag oo kaga imaaday dhanka kooxaha muqaamada Falastiin afiyanka ciidamada yuhuudda ayaasna waxa uu sheegay in ciidamadooda minarulka lagu aasay xilli ku socdaalayeen deegaan dacwo qoyga marinka Gaza halkaasna ay ku waayeen askari saraakiil sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadooda ay weerar kula kulmeen guri ku yaal isla qoyga marinka Gaza halkaasna uu ka dhashay qasare kala duwan
bi qadari wa fi sa'i wa fi samari
wa fi
wajdi wa muftaqari
wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad badu maasan tahay haashim abd nasir jamaa'ada nusratul islam wal muslimiin ayaa weeraro kala duwan oo khasaareen geystay ka fuliyay wadamada mali iyo burkina faso mid ka mid ah weerarada ay qaadeen ciidamada militaryga jamaa'ada nusratul islam wal muslimiin ee todobaadkii la soo dhaafay dhacay wuxuu ahaa kamiin ka dhacay galbeedka magaalada Bamako ee caasimadda waa wadanka Mali waxana lagu dilay ciidamo badan oo ka tirsan xukuumadda Mali weerarkan oo ahaa mid culays isla markaana la isku eedeersay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ciidamada Mali looga dilay 10 askari halka ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin burburiyeen 4 gaari hub gaari iyo rasaas far badan laga soo furtay sawiro ay baahisay jamaa'ada Nusratul Islam wal Muslimiin gaar ahaan garabkeeda warfaafineed ee Zalaqa ayaa muujinaya in taa uu leeyahay weerarkan ka dhacay duleedka magaalada caasimadda oo ah wadanka Mali ee Bamako waxana dhulka hawdka ah lagu dagaalamay bilqan meedadka ciidamada Mali ee galaaftay rasaasta ciidamada mujaahidiinta ciidamada badankooda ayaa rasaasta uga taala qaybaha sare ee jirkooda iyagoona qaar kood kula bisan jaakada aysan xabada karin ee dawladda reer galbeedka ay soo saaraan taas oo laakiin rasaasta mujaahidiinta oo talaabtay jirkooda goobtan ay ku qurbixeen halka gaadiidkana ay dhinacyadooda ku gubanayaan meedadka sidoo kale sawirada ay soo saartay zalaaqa garabka rubaahiyeed ee nusratul islaam ayaa muujinaya gaari shaaximan oo saaran hubka noocyadiisa kala duwan oo ay mujaahidiinta nusratul islaam ku soo furteen kamiinka ayaa lagu arkayaa sawirada markaan iyo dhanka burkina faso mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiina ka dagaalama wadanka burkina faso ayaa ilaayo had si la bijbaaray muddooyinkii la soo dhaafay weerarada ay ka fulinayaan wadanka burkina faso kuwaas oo madaxa kaga gurayaan saraakiisha iyo ciidamada maali ee caadiyeysay daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee ku nool wadankaas weerar toos ah iyo qaraxyo ayaa lala beegsay ciidamada burkina faso kuwaas oo ka dhaxleen khasaarooyin nafeed iyo mid hantiyadeed intaba guutada qaraxyada ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa weerar qaraxa oo ka dhacay gobolka diidoqo ee dalka burkina faso la beegsaday gaari ay leeyihiin askarta xukuumadda wagadugu waxaana gabi ahaanba goobta ku burburay gaari qaraxa la beegsaday iyadoona ay ku leedeen dhammaan askartii saarneed gaariga sidoo kale guutada qaraxyada ee mujaahidiinta nusratul islaam ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa burkina faso oo ka dhacay gobolka banqor ee dalkaasi ciidamada miinada haleesha ayaa waxaa lagu gaarsiiyay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa weeraray xarumo ay leeyihiin ciidamada xukuumadda wagadugu oo ku yaala deegaano dhowr ah oo ka tirsan dalkaasi waxaana xarumahaasi ciidamada mujaahidiinta maydadkooda kaga tallaabsadeen 7 askari oo ka tirsan askartii weerarka ku habsaday iyadoona mujaahidiinta weerarka qaaday gacanta ku dhigeen hub iyo saanado military ciidamada dawladda Nigeria ayaa dad shacab ah ku leeyahay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday dalkaasi Arbacadii ayna soo dhaafnay askarta Nigeria oo ciirsanay koox ku tilmaameen inay tuugo yihiin ayaa duqeyay tuulooyin dhowr ah ku yaala waqooyiga dalka Nigeria waxayna halkaas ku xasuuqeen dad shacab ah ugu yaraan 10 ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay duqeynta oo aan ka mid ahayn kooxdii lagu daba jiray waxana ciidamada xukuumadda dalkaasi markii hore qirteen laynta dadkan iyagoona markii dambe marin habaabiyay ama dafiray xasuuq ay ku kaceen isla markaana sheegeen inay xiriir leeyihiin kooxay baacsanayeen markala waxay sheegeen in aan dadkaasi toos ah loo beegsan oo ay naftooda ku waayeen hab aan ku talagal ahayn tuulooyinka dadkan sida arxandarada ah looga xasuuqay ayaa kala ah Gidan, Sama iyo Rumto oo dhammaantooda dhaca gobolka Sokoto ee wadankaasi Nigeria ciidamada Nigeria ayaa iyagana dhankooda wada goodfalada ay kula kacayaan dadka shacabka ah ee ku nool dalkaas waxayna mar waliba daadiyaan dhiigga dadka rayidka ah ee waxba galabsanay barmageedada ah sida dumarka iyo carruurta dhinaca kale imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo saartay film cusub oo soo bandhigaya tababar heerkiisa sareeya oo ay qaadanayaan ciidamo iyada ka tirsan
bismillaahi arraxmaani arraxiim
wasaaradda gaashaandhigga imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo alaab looga bartay inay caalamka u soo bandhigto muuqaalo ay tusiyay taabsiga ah oo ku aadan ismaha ciidan awood leh oo difaaca nidaamka islaamiga ah ee ka dhisan wadanka muslimka ee afghanistan wasaaradda gaashaandhigga iyadoo taasi ka duuleysa ayaa saacado korbaahisay film xiiso badan kaasoo aad ku daawanayso ciidamo kumaandoosa oo ku soo biiray safka imaarada islaamiga ee afghanistan Akadeemiyada military ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah Abu Ubayda Amir ibn Jarrah radiyallahu anhu ardayda ayaa meedanka askariga ku soo bandhigaya taktiga dagaalka noocyadiisa kala duwan inkastoo haatan aysan joogin fagaaraha dagaalka way kula loolamayaan cadawgooda waxayna ku tababaranayaan hubka culus ee sida daran dooriga u dhaca sida qoryaasha garbaha laga tuuro wax gumaada
munazzam taktikat munazzami gasme munazzam harakat
Tawbarka waxaa qayb ka ah gaadiidka xabada aysan karin ee dawladda Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO uga carreen dalka Afghanistan kuwaas oo qayb ka muuqaalka ay soo bandhigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Islaamiga ee Afghanistan goobta bandhigga ka dhacay waxaa goob jooga mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan imaaradda Islaamiga ee Afghanistan waxana wajeedooda laga dheehanayaa sida ay ugu faraxsan yihiin munaasabadan ay soo xadireen sidoo kale mucaskarkan military waxa qayb ka ah diyaaradaha qumaati oo ka caayay loo yaqaan helicopterka teendhooyin iyo dhufeysyo lagu meethaalayo inay ku jiraan ciidamada cadawgooda ah askartan inta ay ku gudub jiraan hawlgalladan waxay adeegsanayaan qalab casri ah oo dhanka isgaarsiinta ah kuwaas oo aan horey looga arag muuqaalada ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga imaarada
فكر تجهز من اللي فوت يامشي تنزدك السجال طمانا مريعات أزواناشي
إمارات السلام بقاه أفغانستان ayaa sii xoojinaysa dhisidda ciidamo awood leh oo difaaci kara diinta dalka iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Afghanistan kuwaas oo intii maamulka islaamiga ah dhidibada loo taagay mahdiyay wax qabadkiisa iyo waxtarkiisa noocyada kala duwan leh mas'uuliyiinta ugu sareysa imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa marar badan sheegay inaysan gorgortan ka gali doonin isku xukunka kitaabka Allah iyo sunnada Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee
عشق مست خمار غبرة تراك ليد جهاد اعداد وقار غارلو شريعة يا شهادة
ugu dambeyntii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa xilka laga cazilay kadib muddo aan ka badnayn 2 toddobaad oo uu xilka hayay wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa wali ka taagan deganaan la'aan silsilado ah oo ka dhalatay xaaladii degdegga ah ee uu ku dhaqaaqay madaxweynihii hore 2 toddobaad ka hor xilka laga qaaday Yoon Suk Yeol kadib xilka qaadista ninkaasi waxa xilka madaxtinimo ee dawladda Kuuriyada Koonfureed si haya ka noqday ra'iisul wasaarihii wadanka ninka lagu magacaabo Han Dae-suk isagana saacada kor ayuu waxa loogu yeero baarlamaanka xukuumadda ka jirta dalkaasi uu codsaday in xilka qaadis lagu sameeyo waana la cazilay mucaaradka wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilka laga qaaday inuu diiday in baaritaan lagu sameeyo shakhsiyaadka ku eedaysan inuu ku lug leeyahay qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka iyo inuu 3 qaadi u magacaabo waxa loogu yeero maxkamadda dastuurka ee dalkaasi ka jirta taasoo ay ka banaayeen 3 kursi oo dadkii ka shaqeynayay hawlgab noqdeen Wadanka Kuuriyada Koonfureed ayaa haatan ximqoranaya jahwareer siyaasadeed iyadoo ninkii hoggaanka dalka loo magacaabay ay qolo ka soo horjeedo oo dhaliilayso dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Nasir
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxayeen xabaalowda radiyada horta leh ee laga helay magaalada Ximis ee dalka Suuriya waxaana warbixinta soo jeedinay Cabdi Fataax Faarax Deeriye
shabakada warbaahineed ee Al Jazeera waxa uu suuragashay inay gaaraan mid ka mid ah xabaalowda radiyo lagu aasiyay wax ka badan 1200 oo qof kuwaas oo qayb ka ahaa dad badan oo sunniyiin ah oo nidaamkii Bashar al-Assad uu ku laayay xabsiyo qarsoodi ah oo uu ka sameystay gudaha dalka Syria xabaalowda radiyadan ayaa laga helay gobolka Ximis warbaahinta Al Jazeera ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadkii goobjooga ka ahaa askii maxabiistaasi kuwaas oo la aasay sanadkii 2012kii dadkan goobjooga ka ahaa dhacdadan ayaa warbaahinta u sheegay qaabkii foosha xuma ee loo dili jiray maxabiista laga soo qabto gobolada dalka meydadka halkan lagu aasayay ayaana intooda badan laga keeni jiray isbitaalka ciidamada ee magaalada Ximis halkaas oo ay u ahayd kumanaan maxabiisaniyiin ah ruuxaas ay wareysatay warbaahinta Al Jazeera oo codsaday inaan magaciisa iyo sawirkiisa la shaacin ayaana tilmaamay in tirada meydadka halkan lagu aasay ay kor u dhaafayeen kumanaan qof inkastoo uu sheegay inuusan garanayn tirada dhabta ah ee goobtan lagu aasay Al Jazeera ayaa soo kale la kulantay 2 qof oo kale kuwaas oo ka mid ahaa dadkii kor meereeyay aaska meydadkan waxaana mid ka mid ah uu ka soo muuqday muuqaale ay baahisay shabakada Al Jazeera oo cinwaan looga dhigay baadi goobka dambiilayaashii Bashar al-Assad kanaalkan ayaa baahiyay baaritaano uu ku sameeyay goboladii uu ku kacay nidaamkii rajiimka ahaa ee talada dalkaasi laga tuuray horantii bishan baaritaanadan oo qaar ka mid ah Al Jazeera sii deysay sanadkii 2020kii ayay dirada ku saarayeen xilligaasi soo bandhigida sheekooyin la xiriira mas'uuliyiinta nidaamka Bashar al-Assad ee goboladda baahsanay kula kacay shacabka saniyiinta ee reer Syria baritaankan ayaa lagu soo bandhigay sawiro iyo cadeymo muujinaya kulaglahaanshaha qoyska Asad ee jirdilka iyo xasuuqa ka socda gudaha isbitaalka maamulkaasi waxaa soo kale loo ogaaday in qaar ka mid ah maleeshiyaadkiisi sirdoonka ay ka daba tageen dadkii u barakacay dalalka qaarada Yurub kuwaas oo macluumaad ka soo ururinayay qaxootiga Siriyaanka ee u qaxay dalalkaasi sida laga soo xigtay goobjoogahan xabal wadareedkan ayaa ka kooban 6 qaybood qayb kastaayna waxaa lagu aasay wax ku dhow 200 oo meyd kuwaas oo dhamaantood laga keenay isbitaalka militariga ee Ximis waxa uu soo kala tilmaamay goob joogahan in ciidamadii asad ee laayay dadkan ay isku dayeen inay gabi ahaanba qariyaan raad kasta oo muujin kara in goobtan lagu aasay meedada waxayna xabaalahan ku wareejiyeen darbiyo adag iyo shubab shamiito maalmo koor madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sheegay in la helay xabaal wadareed ka baxsan caasimadda Dimashq oo ay ku jiraan ugu yaraan 100,000 oo meedad ah oo dilay taliska Asad Mawz Mustafa oo ah madaxa hay'adda gargaarka degdega ee Syria ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in goobtani oo ku taala Al-Qutayfa 40 km dhanka waqooyi ka xigta caasimadda Syria ay ka mid tahay shan xabaal wadareed oo aqoonsaday sanadihii la soo dhaafay waxa uu tilmaamay Mustafa in 100,000 ay tahay qiyaasta ugu macquulsan ee tirada meedadka lagu aasay goobta isagoo xusay inuu hubo in xabaalo wadareedadu ay ka badan yihiin shantaasi goobod waxa uu carabku ku adkeeyay marka laga soo tago dadka Siriyaanka ay dhintay inay jiraan dad iyo kale oo ka soo jeeda Mareykanka Ingiriiska iyo ajaanib kale oo iyaguna dhibanayaal ku ahaa goobtaasi 10 maalmood ka hor Al Jazeera ayaa soo bandhigtay sawirada qubuuraha boondada Baqdaad ee baadiyaha Dimashq oo la rumaysan yahay inay ku jiraan meedadka maxaabiis hore oo ku jiray xabsiyada mujrimka dhigicabka ee Bishar al-Assad xabaalahan ayaa ku fidsan dhul dhan 5,000 oo mitir oo laba jibaaran waxaana ka mid ah dhufeysyo isbarbar socda halkaas oo qiyaastii 100,000 meedba la geliyo hal god kadibna dusha laga mariyo shamiito iyagoo ku soo rogi jiray carada si aan loo garan inay meeshu tahay xabaal iyo in kale muqaalada laga soo duubay goobta ayaa waxa lagu arkay qaar ka mid ah qubuuraha oo ka taagan yihiin boorar cad cad oo ay ku xardhan yihiin oo kaliya nambaro iyo calaamado mana jirin boorar muujinaya magacyada dadka la dilay 100,000 oo Siriyaana ayaa lagu qiyaasaa in la dilay tan iyo sanadkii 2011kii waxayna Siriyaanka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ay ku eedeeyeen xukuumadda Bishar al-Assad iyo aabihiis isagana ka horeeyay inay geysteen gabood falo iyo xasuuqyo baahsan oo ka dhana dadka abriyada ay ku nool dalka Siriya
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله